Blaðsíða 7. Í upphafi skildi endin skoða. Áður þú hefst handa er gott að lesa spurningarnar hér á síðunni á undan og kanna hver staðan þín í íslensku er við upphaf 8. bekkjar. Svaraðu spurningunum af heiðarleika því þannig nýtast þær best. Staldraðu svo við og skoðaðu hvaða atriði þú ert nokkurt veginn með á hreinu og hvaða atriði þú átt eftir að læra betur. Í lok hvers kafla eru spurningar sem þú getur nýtt þér til að átta þig á hvað þú hefur lært. Í bókinni eru fjölbreytt verkefni sem ætlað er að auka þekkingu þína og færni í íslensku. Öll verkefni bókarinnar verða unnin í stílabók og eru hluti af námsmati þínu í vetur. Sum eru stór en önnur smá. Sum eru einföld, hefðbundin og fljótleyst á meðan önnur krefjast meiri vinnu og taka lengri tíma. Passaðu vel upp á verkefnið þín og vandaði strax frá upphafi við vinnuna.